Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Andijon viloyatining Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning fermerlarni haqorat etganligi haqidagi ozodlik xabaridan so'ng shu tumandagi Abduqahhor vorislari fermer xo'jaligining rahbari Odinaxon Hojibekova ozod mikrofonga bog'landi. Fermerning aytishicha, hokim Ulug'bek Isomiddinov paxta va bug'doy rejasini bajargan fermerlardan ham yerini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburan ariza yozdirib olyapti. Odinaxon Hojibekova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
To'yib ketib, endi iloji yo'q chiqyapmiz-da, to'yib ketdik. Men Andijon tuman Paxtay masjididan Odinaxon Oltin tolasi fermer xo'jaligini rahbari bo'laman uka. 2015 yil fermer xo'jaligida qabul qilganman men. Shuning olganimdan beri tuman hokimimiz Ulug'bek Isomiddinov tomonidan hech ham tinchlik bo'lmayapti menga uka.
Nima uchun? Nimaga tinchlik bermayapti? Plan bajarmaysizmi? Reja bajarmaysizmi?
Endi fermer bo'lganimga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri shu aytgan tunnasini beraman. Menda paxta yo'q, bug'doy. Endi mana 1-chi yili 110%ga bajardim, 2-chi yili yana bajardim mana 1 yil. Endi mana 2018 yilga rasman mana qilib bug'doylarni sepib, kuzda 1-chi suvdan chiqarib, yerni betini olib qo'yganda yana meni yerim zaxiraga oldim deb yana ashi qilgan anaqasini qilyapti. O'zi yerni olganimdan beri zaxiraga olinadi meni yerim. Yerni olganimdan beri zaxiraga olinadi.
Xo'r rejani bajarsangiz, bironta qarzdorligingiz bormi biron nimadan?
Yo'q, bunday bo'lgan. Ashu yerni olayotganimda bu bizni tuman hokimimiz ashu men mehnat qilgan yerga boshqa odamga qaror chiqarib yuborgan. Menga men viloyat prokuraturasiga g'alva qilib borganimda ular tekshiruv qilganda noto'g'ri chiqqan endi qilgan anaqalari bari nimalari noqonuniy chiqdi. Nega u odamga protest bu hokimni qaroriga men protest kirgizdirgizib yuborganman endi qonun anaqasini o'rganib chiqib. Shundan keyin menga qatlanib qolib baribir seni bir kun mana yeringni nima qilaman tinchlik bermayman deb qo'ygan yeri bor tuman hokimni menga.
Yo, hozir sizni nomingizdanmi shu yer axir? Siz o'z nomingizdanmi?
Men o'zimni nomimdan o'zim oldim keyin tenderga kirib, yig'lab, siqtab yurib, yugurib yurib oldim uka. Yolg'iz ayolman men ham. Hashi 4 ta farzandimni bataman mana shu mehnatim orqali. Bitta bolam mana mana shu yerda olaman deb o'tib ketdi mana. Endi mana hamma topshirig'ini qilsak, mehnat qilsak, ishlasak, yana nima qilib berishimiz kerak bu hokimga biz?
Bu nima so'qong'ichligi ham bormi hokimni?
Hokim rasa haqorat qiladi. Meni maylisga aytmaydi uka, maylisga kirgizmaydi meni. Fermerlar ko'rishaman desa qo'lini ham bermaydi. Juda yomon haqorat qilib tashlaydi bu anaqa. Bu endi aytib beray desangiz, endi u gaplari juda xuniy gaplar. Endi tovba qilsam, bunaqa hokimni hech eshitmaganman ham, ko'rmaganman ham. Endi bizni bu hokim uyimizda birinchi otamiz bo'lsa bu ikkinchi otamiz u. Bunga yig'lab siqtab dardimizni qanday aytamiz? Buni qilib og'ziga kelgan gap qitqarmasa. Endi ayol kishini o'ylab qo'yaring u maylisda o'tirishini. Qanday o'tira oladi ayol kishi u maylisda? Juda yomon gap bilan haqorat qiladi. Hozir mana hamma fermer uka mehnat qilib qo'ydik. Kuzda bug'doylarni sepib qo'ydik, mana yerni betiga chiqarib qo'ydik uka. Har kim mehnatini o'zi davlatga topshirsin planini. Had desa yerimizga osilaveradi, had desa yerimizga osilaveradi. Undan ko'ra bizni chaqirib turib, yordam kerakmi deb bizga yaxshi gapirib, mana shu davlatni rejasini yaxshi bajaringlar deb turib, yaxshi gapirsa bu fermerlar ham do'mbaloq oshib yurib ishlaydi-yu. Nimaga qilib haqorat qilaveradi?
Endi siz nima qildingiz endi? Prokuraturaga ariza kiritdingiz meni?
Ha, prokuraturaga ariza kirgizdim. Endi mana shu prokuraturamiz ham bor bo'lsin, xudoim tan joni sog' bo'lsin shu odamlarni ham. Shu insonlar ham oma vijdonli odamlar ekan. Mana shu juda qonunni juda chiroyli aniqlagan. Ammo rahmat mashinalarga ham o'tgan safar ham mashinalarni yordamida yer oldim. Xudoim tanjonlari sog' bo'lib, bolalarini orzu orasini ko'rsin. Mana hozir bizning masjid rahbarlarimizga buyruq bo'ldi-da.
Aha.
Ko'chadan qanaqa odam bo'lsa topib kelaver, qarindoshlaring bo'lsa ham topib kelaver. Mana shu fermerlarning yerini asilarga anaqa beramiz degan buyruq chiqardi. Hozir masjid rahbarlarimiz ko'chadan masjid qayerdan bo'lsa ham odam topib kelyapti. Hozir bizni ishlagan mehnatimiz taram-taroj bo'lyapti hozir. Aslida buyruq berildi hozir masjid rahbarlariga.
Dedi Abduqahhor vorislari fermer xo'jaligining rahbari Odinaxon Hojibekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.